stay at your post, reading scripture. Anyone who wants to live all out for Christ is in for a lot of trouble. There's no getting around it. But don't let it faze you. Stick with what you learned and believed, sure of the integrity of your teachers. Why, you took in the sacred scriptures with your mother's milk. There's nothing like the written word of God for showing you the way to salvation through faith in Christ Jesus. Every part of scripture is God-breathed and useful in one way or another, showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God's way. Through the Word, we are put together and shaped up for the tasks God has for us.
Goeiemôre, ek het 'n paar vriende wat probleme het met die Bybel. Verskillende probleme. En 'n mens kan dit verstaan. Ek het self ook probleme. Want die Bybel is 'n ingewikkelde boek. Dis eintlik nie 'n boek nie, dis eintlik 'n biblioteek. Dis 'n hele paar boeke wat bymekaar gesit is wat verskillend van aard is. Daar's poësie, daar's geskiedenis, daar's wysheidsliteratuur en 'n mens lees elkeen van hulle anders. En die Bybel sê self dat die Bybel moeilik is. 2 Petrus 3 vers 16. Ek het eintlik 'n probleem met groter probleem met my vriende wat glad nie 'n probleem het met die Bybel nie. En ek weet nie of hulle weet wat se boek dit is nie. As jy alles kan verstaan, kan bevat en presies weet, wonder ek. Maar die probleem is as jou dink van die Bybel en jou omgang met jou met die Bybel jou op 'n plek gebring het waar jy half apaties is, waar jy half een kan staan en nie meer eintlik in die Bybel vat nie. Ek wil fokus op my vriend wat graag sou wou die Bybel opneem en op 'n manier met die Bybel werk wat hom kan help in sy verhouding met God. Maar wat dit gelos het en nie meer lees nie. Paulus se woorde aan die jong Timoteus is: "Stay at your post reading scripture." Hy sê dis 'n moeilike tyd waarin ons leef. Die wêreld is hard, maar daar's niks soos die skrif nie. Die skrif gaan jou geloof voed, sê hy. Want die geloof is deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God. Hy sê en jy gaan uitvind dat jy het lyding. It will show you. It will expose you. It will correct you. It will train you. Daar's soveel wat die woord vir jou doen en vir jou kan doen. Want kyk, van die begin af het Christene bekend gestaan as mense van die boek, net soos die ou Israeliete. Met ander woorde, die idee van die Christene en die belewenis van Christenskap van die begin af was dat ons 'n verhouding met God het deur die Bybel. En dat die Bybel 'n heilige boek is. Heilig beteken afgesonder. Hy's anders as al die ander boeke in die wêreld. God gebruik daai boek. En deur daai boek kom hy na ons toe. Dis Luther wat gesê het, dis die krib waarin Christus lê, is die woord. En ons was nie vanmôre heel opgewonde raak oor die krib nie, die kot en sê, oh, kyk hierdie ongelooflike kot, kyk hoe fantasties is hy, kyk, nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor wat hy vir ons bring en wat God deur hom vir ons wil doen. Dit was Jesus se probleem. Met skrifgeleerdes en fariseërs, toe hy vir hulle sê, te vergeefs ondersoek julle die skrifte, asof julle meen dat julle daar in die saligheid het, terwyl die van my getuig. Die Bybel is 'n middel tot 'n doel, en is een van God se groot genade middele, maniere waarop hy na ons toe kom, ons voed, ons geloof gee, ons wysheid gee, ons rigting gee, ons krag gee. En as jy dit nie in jou lewe het nie en jy probeer die pad sonder stap, mis jy soveel uit. En ek sal graag met my vriend in gesprek wil gaan. Hoekom is jy waar jy is? Hoe kyk jy na die Bybel? Hoekom kyk jy so na die Bybel? En wat is daar wat jy kan doen om dalk net die eerste tree te neem met die Bybel om te begin lees? Kyk, as ander goed wat ons moet doen, studie. Ek dink, dis verder, groter stappe. Waar begin ek deur te lees? So, hoe lees jy die Bybel? Daar's verskillende maniere. Een van die groot maniere is, soos 'n handleiding. Hier is die owner's manual van daai ding daar agter wat hulle speel. En dis hoe baie mense dink die Bybel. Wie van julle het al gehoor die Bybel is die eienaars handleiding, die lewenshandleiding. As ek wil weet wat ek moet doen, hoe ek moet lewe, dan moet ek die Bybel, want dit is waaroor die Bybel gaan. Met ander woorde, die Bybel gee vir my informatie. Nou, die Bybel het baie informatie. Maar daar is 'n probleem as jy dink dit is die primêre manier waarop ek die Bybel moet benader. Maar nou wil ek jou vra, wanneer laas het jy 'n eienaars handleiding oopgemaak? Hoe exciting. Ek gaan vanmiddag my eienaars handleiding lees. As jy 'n ware man is, vat jy nie aan hierdie goed nie. As jy 'n ware man is, vra jy ook nie vir aanduidings nie. As jy verdwaal, ek meen, jy moet nie 'n sissie word nie. Jy gaan gedruk word deur die familie wat vir jou sê, stop en vra net, maar jy verken net. Jy het nie verdwaal nie. Dis is interessant, ek gaan koop 'n braaier. En hy kom in so vierkantige bokse uit. Ek sê maar nee, ek het 'n braaier gekoop. Ons sê ja, meneer, jy moet hom net gaan bou. Ek sê maar hoe? As jy vrek en vrek, daar's 'n handleiding binne. Dit vat jou langer om die handleiding te lees as om die ding te bou. Daar's voordele om homself te bou. Ek het baie spare parts agterna. Ek lees so hoop, ek weet nie waar moes dit ingekom het. OK, werk nie dadelik nie, maar jy het altyd 'n vriend wat jou kan help om daai ding in die gang te kry, nê? Mens lees nie, gaan nie na 'n eienaars handleiding toe nie. Die probleem is, as jy dink die Bybel is net vir informatie, is net doen dit, maak sê, dan is dit baie, die Bybel het wette, hy het beginsels vir ons. So jou idee en jou belewenis van God is die groot wetgewer. Hy is die groot wetgewer. Iemand het gaan tel, hoeveel wette is daar in die eerste 5 boeke van die Bybel, die Torah. 613 sê hy. 613. So dis waarvoor jy gelees, om 613 goed uit te vind wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Dis nie waaroor die Bybel gaan nie. Ander dink, dis waaroor die Bybel gaan. Is 'n boksie vol beloftes wat uit die Bybel uitgehaal is. So, ek kry al hierdie wonderlike beloftes in die Bybel. Die Bybel is daar om my te versterk en my op te bou en my krag te gee. So daarom hou ek ook van al die mooi goeie dele in die Bybel en ek soek altyd na dele wat my net 'n bietjie kan krag gee en my kan opbou. Nou dit is ook nie al wat jy in die Bybel gaan kry nie. Dis die mense wat sê, bely net die woord, sê net die woord, bly net by die. Daar's baie sleg, moeilike, uitdagende goed ook in die Bybel. As jy net dit gaan, dan vermy jy boeke soos Job, jy vermy 'n klomp psalms. Want dit is nie al wat in die Bybel is nie. Dit het daar's 'n vreeslike moeilike goed. Jy hoor in 16:22 sê, vervloek is elkeen wat nie in die Here Jesus glo nie. Bely jy dit? En vervloek jy die mense wat dit nie doen nie. Dis moeilike, negatiewe, ander aspekte ook in die Bybel. So as jy so na die Bybel kyk, dan voel jy die Here is baie 'n bemoediger. Hy's 'n voorsiener. Hy's nie daar om jou te help dat jou lewe kan mooi uitwerk en goed uitwerk en goed. En die probleem is, jy gaan uitvind, dis nie hoe God is nie. Dis nie hoe die Bybel is nie. Jy gaan moeilikheid kry en jy gaan nie 'n moeilikheid kom op daai manier nie. Dit gaan jou nie kan uithelp uit dit uit nie. Dis nie wat die Bybel is nie. Ander vraag. Ander manier wat ons dikwels na die Bybel toe gaan, is op hierdie manier. Wat sien jy? OK, mense, nou versigtig wees. Hierdie is 'n Rorschach-toets. Dis 'n groot sielkundige wat hierdie inkklatte ontwerp het en wat jy nou sê is baie revealing. Dis baie revealing. Jy weet, daar het 'n ou gaan na die sielkundige toe vir die toetse en toe sê hy, "Wat sien jy?" Toe sê, "Ek kan nie sê nie." Sien jy sê maar dis 'n vrou met min klere. Hy sê, "Vat, OK, volgende een." Wat sien jy? 'n Man en 'n vrou met min klere. As jy jong, jy besef jy het 'n probleem, nê? Hy sê ek en jy sit met al hierdie prentjies en goed hier by. Kyk, die ding is, jy sien soos jy is. Jy sien soos jy is. Skoenlapper? Huh? Jy sien soos jy is. Nou, baie mense benader die Bybel so. Ek sien precies wat ek wil sien in die Bybel. Ek kry die Bybel is vir my vir bevestiging. En dit is ook die Bybel ook gebruik. So die Bybel hou van al die mense waarvan ek hou. Die Bybel keer my kultuur en my goed goed. Hy is teen baie ander mense en teen baie ander goed. Jy bly net by jou manier van die Bybel lees. Jy word nie bekend gestel aan ander kulture, ander mense, ander maniere van die Bybel lees en dink nie. Die probleem is, dat God is net soos jy. God is eintlik dan 'n projeksie van jouself. Hy is net 'n baie beter weergawe as van wat ek is. En dis 'n probleem om die Bybel so ook te lees. Dan kan ons die Bybel lees as 'n puzzle, 'n legkaart. Hier is 'n stukkie, hier is 'n stukkie. Ou Testament, nou kom ek sit hulle by mekaar. Kyk hoe mooi pas hulle in. Dis wonderlik. Nou bou ek hierdie hele ding en nou weet ek presies hoe pas hy in, maar hierdie stukkie pas nie lekker nie. Kom ek los hom eers. Ek werk met stukkies wat ek kan verstaan. Omdat ek by mekaar kan inpas. As ons so met die Bybel werk, dan bemeester ons die Bybel. En dan bevat ons die Bybel. Ons kan die hele Bybel, ons gebruik die Bybel om precies te sê, ons bou 'n dogma, leerstelling so goed. Vir elke probleem, elke ding in die lewe, kom ek bou net die legkaart, ek sit die teksies by mekaar, en dan kry ek 'n groot prentjie van wat die Bybel sê, en dit is nou hoe die Bybel, dit is hoe dit is. Dit is 'n probleem. Maar daar gaan dele wees, jy nie kan inpas nie. En dit is ook nie die aard van die Bybel, om net, is nie net 'n dogmatiese geskrif, wat net vir ons wil sê, hoe werk engele? Hoe werk besigheid? Hoe werk die gesin? Hoe werk al hierdie goed nie? Is baie meer as dit ook. En dan die laaste plek, ek wil vir julle ouens vra, wie van julle weet wat dit is, van die jonger oudies? Hè? Hè? Wie is dit? Roulette. Wie het jou dit geleer? Ha? Jou pa. Ok. Ek hier is 'n speelietjie, ne? Jy kry hier's nommertjies, jy gooi hom op, en wie weet waar gaan hy lê? Hy gaan val op so'n, ek het gewen. Kyk, nou, hier's 'n goeie ding wat nou met my, ek speel roulette. So, partykeer gaan ons so na die Bybel toe, en ons dink ons gebruik die Bybel soos roulette. Ek maak so wat, ek weet nie wat moet ek doen nie, help my Here, daar het ek gelees, wat staan nou al? Dan praat die Here met my. Jy weet soos die ou wat depressief was, hy so, Here help my, wat moet ek doen? En hy het gegaan en homself opgehang. Petrus, nee, ek kan nie wees nie. Verkeerd, kom ek net weer. Waarom twyfel jy nog? Gaan en doen dit dadelik. Dis nie die aard van die Bybel nie. As jy so die Bybel hanteer, dan is die Bybel 'n magiese boek. Is magic. Dis magic. Ek het 'n vriend wat baie sterk so voel. En so werk. As hy met jou praat, gebruik hy ook die hele tyd Bybelse begrippe, terminologie. As hy bid, haal hy net teksverse aan. Want die woord is kragtig. Is sy gevoel, is sy oriëntasie. Daar's magiese krag as jy hierdie woorde gebruik. Soos in die naam van Jesus is amper die towerwoord wat jy. Okay, nou vrak in die naam van Jesus dan gebeur het, nê. Maar jy kan die naam van Jesus gebruik en glad nie in die naam van Jesus bid nie. Want om in die naam van Jesus te bid beteken om in ooreenstemming met sy karakter, sy persoon, sy wil te bid. Jy kan daai woorde uitlaat aan die einde van jou gebed en nog steeds in die naam van Jesus bid. God is nie 'n tovenaar nie. En dit is nie die doel van die Bybel dat dit is nie hoe hy met ons omgaan en met ons werk nie. Kyk, 'n probleem wat al hierdie maniere het, is dat ons almal kan nut put uit van hierdie maniere op stadiums in ons lewe. Maar Ons vermy 'n groot uitnodiging van God om 'n verhouding met hom te hê. En ons vermy die harde werk van 'n verhouding deur die woord as hierdie ons belangrike en groot manier word waarom ons met die Bybel omgaan. En al hierdie maniere beteken dat ons in beheer is, dat ons die Bybel uitlei en dat ons kry wat ons wil hê. En hier is die groot gevaar, fundamentalisme. Die gevaar is dat ek onbewus is van my bril. Die persoon wat alles weet en alles het en alles uitgelê het en hy is 100% reg, is totaal onbewus van die bril wat hy dra. Want die Bybel word geïnterpreteer, dis die aard, en as jy lees, dan interpreteer jy. Hier, triomfantisme, alles is net wonderlik, alles is net oorwinning, alles gaan net die heel tyd verskriklik goed. Hierso, narcisme, individualisme, ek is net besig met myself, en God is net daar om my te help en goedkeuring te gee vir my. Dogmatisme, het gaan net oor wat is reg en wat is verkeerd, en wat sê die Bybel uiteindelik, hierso, fatalisme. Dis eintlik 'n fatalistiese, ek gee totaal oor en kom met my en kom ons kyk nou maar hoe rol die dice in, wat gebeur met my lewe en goed. Ons word uitgenooi om op 'n ander manier om te gaan met die Bybel. Nou eenvoudig, vanmôre om af te sluit, is die dominante manier in Mosaïek al vir jare, wat ons probeer vestig en wat al die leierskap en ons nie, is op hierdie manier besig. Om te gaan met die Bybel. Jy moet net kan sê, pippippippe, dan weet jy om wat te doen. Jy moet eerste plek, 'n place kry. Place, kry 'n plek, to prepare. As jy 'n plek kan kry waar jy die Bybel gaan lees, dan help dit jou om 'n ritme te skep en 'n ritueel te maak van Bybel lees. En dit is baie belangrik. Een ritueel. Nou wat is een ritueel? Is een gewoonte. Maar is een geloofsgewoonte. Is een geloofsgewoonte. Want het maak gebruik van symbole en handelinge om een onsigbare realiteit te bevestig en uit te beeld. So, die Bybel moet as ritueel gelees word. So jy kry 'n plek en ontwikkel jy 'n manier wat jy gaan sit, wat jy oopmaak, jy kan 'n kers aansteek, iets wat jy die heel tyd doen saam en met en om die Bybel, om hierdie ritme te vestig om die Bybel te lees. Nou, rituele is geweldig kragtig, geweldig kragtig. Ons almal het dit, ons noem dit baie keer gewoontes. Nou hierdie, so ek sê, is geloofsgewoonte wat dit net soveel sterker maak as enige ander gewoonte. Hier is 'n probleem wat baie van ons het. Ons dink elke keer, dat wanneer ek kerk toe kom, of wanneer ek met die Here te doen het, moet ek 'n ekstatiese, hoendervleis, hoë energie ervaring hê. Nie so nie. Dit moet ook daar wees, en dit sal ook daar wees. Maar die meeste rituele in die lewe is nie ekstatiese ervaring nie. Daar is, soos jou doop miskien. Maar die ander is doodgewoon, is normaal. Niks gebeur baie keer op die oog af nie, maar dis die houer, wat jou lewe by mekaar hou en behoudend van aard is. Soos 'n gesin wat saam eet, word 'n ritueel, dit word 'n gewoonte wat daai gesin bind en by mekaar hou. Ek het 'n vriend wat 'n alkoholist was, is, hy sê ek is 'n alkoholist. En ek sê vir hom nou hoekom gaan jy nog steeds na die byeenkomste toe? Hy is in die Kaap, hy het 'n groot organisasie daar gestig, hy sê jong, hy sê om nie weer te begin drink nie. Ek sê, nou hou jy aan na 10, 15 jaar, hoe lank is jy nou al droog? Hy sê, ek hoor niks meer net nie. Ek ken almal wat daar is. Weet jy, as die ouens opstaan, weet ek al wat hulle gaan sê. Ek sê, nou hoekom gaan jy? Hy sê, ek weet nie. Daar is iets in hierdie gewoonte, hierdie by mekaar kom, hierdie ontmoeting, wat behoudend is, en wat my vashou, dat ek nie weer terug gaan nie. Die oomblik wat ek ophou, val my lewe uit mekaar uit. En dis die krag van 'n ritueel. Dis die krag. So, jy kry jou plek. Jy kry jou plek. Dan passage. Dan kies jy 'n gedeelte om te lees. 10 jaar gelede is ek oortuig, eens en vir altyd, dat jy begin die Bybel lees by die 4 evangelies. Wat gaan om die lewe van Jesus, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en het maak nie saak wat jy anderster ook lees nie, jy lees altyd 'n evangelie gedeelte. En wat belangrik is, is nie hoeveel jy lees nie. Weer as leesprogramme wat baie op informatie ingestel is, lees die Bybel in 1 jaar. Het gaan nie, al lees jy net 'n sin, al lees jy net 'n paragraaf, al lees jy net 'n gelykenis. Jy lees meer vir transformatie, as wat jy lees vir informatie. So, jy kry 'n passage, en dan prayer, dan bid jy. As jy jou Bybel oopgemaak het, jy is by die evangelies, dan vra jy die Here Jesus. Jy sê vir hom, dankie. Dankie dat jy sy woorde, dankie dat hy nou na jou toe wil kom, dat hy met jou wil praat, en hy moet jou asseblief help. Hy moet deur die Heilige Gees jou oë oopmaak, jou ore oopmaak, dat jy kan hoor, dat jy kan agterkom, dat jy kan sens wat hy vir jou wil doen, en vir wat hy vir jou wil sê, en waarna toe hy uitnooi in jou lewe. Dis so, dis een van die kerngoed waaroor die Nuwe Testamentse gebede gaan, Efesiërs 1:17, verligte oë van die verstand, Lukas 24:45 sê die Bybel vir ons, toe hy vir die Emmausgangers die skrifte oopmaak, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Ons het nodig, dat God ons verstand sal open, sodat ons kan verstaan. So ek bid. En as ek klaar gebid het, so ek lees die skrifte biddend, dan lees ek dit peinsend, you ponder upon the scripture. Nou wat beteken dit? Waaroor peins ek? Soos wat ek lees, aandagtig, stadig, met aandag, sal daar iets wees wat na my toe kom. Dit wat na jou toe kom, is dit wat uitstaan. Dis wat jou fascineer, dis wat jou aantrek. Dit kan selfs dit wees wat jou afstoot, wat jou omkrap. Dit kom na jou toe. En as dit na jou toe kom, dan vat jy dit. Dit kan 'n woord wees, dit kan 'n frase wees, dit kan 'n begrip wees, dit kan 'n sin wees. Enige iets wat na jou toe gekom het deur die lesing. Dit vat jy. En daaroor dink jy. Jy herkou dit. En dit is letterlik wat die woord meditasie beteken in Hebreeus. Haga is om te herkou. Jy gooi dit rond. Jy dink, wat is dit? Wat beteken dit? Vir wie is dit geskryf? Wat beteken dit vir my? Hoe sal dit wees in my lewe? Jy dink rond daaroor. Maar daar is daar 'n baie ander belangrike aspek van meditasie wat belangrik is. Jou verbeelding. Jy dink daaroor. Jy wonder, jy leef jou in daardie situasie, en kom ek gebruik 'n voorbeeld vir julle. Een van my vriende vertel my, hy dink en hy mediteer oor die geboorte van Christus. En nou is hy in die stal, jy ruik die stal, jy hoor die skape bler, jy sien die mense loop rond. Nou, Maria het nou net geboorte geskenk, sy sit met Christus in haar arms, hy's daar. Nou in jou verbeelding, gaan jy in gesprek, jy is binne in hierdie film, wat jy besig is om te maak en af te speel. Hy sê, en dit is oefening, dit is baie keer 'n oefening om in dit in te gaan, en baie van ons is minder visueel as ander van ons. Maar hy sit en hy gaan in sonder dat hy gedink het om te beplan of iets, draai Maria na hom toe. En Maria sê vir hom, hy is ook vir jou gebore, wil jy hom nie vashou nie. En toe hy dit vir my vertel, toe raak sy oë glaserig, tranerig. En ek vra vir hom, en nou? Ek sê, dit was mos net in jou verbeelding. Hy sê vir my, was dit? Hy het nou 'n gevoel oor die inkarnasie, die geboorte van Christus, die vleeswording, wat hy nooit voorheen gehad het nie. Ek het dit net na hy sy storie vir my vertel het. Hy het 'n aanvoeling, hy het 'n begrip, hy het 'n insig, hy verstaan meer as wat hy kan verduidelik nou. Deur sy meditasie en deur wat met hom gebeur het. Hy het in kontak gekom met die kwesbaarheid van Christus. Met die wysheid van God om op hierdie manier in die wêreld in te kom, totaal oorgegee, hulpeloos. En uiteindelik die grootste ding in die wêreld ook ontstaan te kan bring. Goed, jy ponder. Peace is om kontemplatief die skrifte te lees. Dit is om na jou meditasie, laat gaan jy alle gedagtes. En jy sit net met die bewussyn, jy sit net met die gevoel, die intuïsie, dat jy nou by God is, en dat God met jou praat, en dat God met jou gewerk het. En die oomblik as jy begin dink, dan laat jy dit gaan, deur 'n gebedswoord, deur selfs die woord te gebruik waaroor jy gemediteer het, of net Jesus te gebruik. In vrede rus jy by God. Ander belangrike P is people. Jy het nodig om dit te doen saam met ander mense. Kyk, die boek, die Bybel individueel is 500 jaar oud. 500 jaar oud. 1500 jaar was dit net 'n gemeenskapsboek. Dit was bedoel om as mense by mekaar kom gelees te word, daaroor gedink te word, daaroor gepraat te word en dit te bid. Dit is hoe dit gewas die 3/4 van die tyd. Nou, vandag is dit vreeslike individualistiese oefening in 'n ding. Dit is belangrik dat jy dit ook saam met ander mense doen. En oor baie redes. Jou interpretasie verstaan, daarom kom ons ook so by mekaar op sonnaoggende. Maar ook om te snap en agter te kom, hoe doen 'n mens hierdie goed? Want as jy dit saam met ander doen, dan gee dit af. En dit help jou om by hierdie praktyk te bly en hierdie gewoonte en hierdie ritueel te vestig in jou lewe. En dit is hoekom ons elke dag in die klipkerk by mekaar kom en sonnaandmiddag by mekaar kom in die klipkerk. Dis net om saam te bid, om dit saam te lees, om dit saam te doen. Ek het die krag daarvan ervaar met twee groot studies en met oefening. Dit raak moeilik om te studeer as jy stoksel alleen die ding moet doen. Maar as jy 'n ander vriend opbel wat ook studeer en jy kan praat daaroor en jy gaan met die saam biblioteek toe en jy kom in weer in die omgewing in die akademiese dan nou sit jy lus om te studeer. Nou kan ek weer. En selfs met oefening. Ek het die een oggend is dit baie koud. Het en ek besluit vir oggend gaan ek die fiets ry nie. Ek hoor hoe waai die wind. Ek gaan my vriende net ignoreer. Ek gaan net slaap. Hulle kom na my huis toe. Hulle gooi klippies teen my venster. Hulle skree, kom uit, ons weet jy's daar binne. Ek sê, shh, jy gaan die bure wakker maak. Ek sê, dan beter jy gou kom, of ons gaan aanhou, ons gaan hallo haar. Ek sê, okay, kom. Ek was eers vies vir hulle. As jy klaar gery het, is ek so bly. En net ek weer geoefen. Nou het ek nie uitgebou in hierdie ding gedoen. Ek voel nou weer so goed. En my hele dag is beter, omdat ek by daai kom het. Hulle help my. Dis dieselfde. As jy in 'n omgewing is, jy is by die werk, niemand praat dit nie, niemand doen dit nie, niemand is besig met, jy voel altyd, maar ek is koekoes, hoekom doen ek hierdie goed? Jy het 'n milieu, jy het hierdie ondersteuning, iets more caught than taught. En die laaste ding is practice. Iets, die woord is nie net om ons innerlijke wêreld te hervorm nie, en hy is groot met dit, nie? Ek het so vasgehaak by Paulus se woorde aan Timoteus. Hy sê, you'll be put together by the word. Die woord sal jou aan mekaar sit, in jou binneste. Het jou ooit te doen gekry met die fragmentasie, met die verdeeldheid, met jou stikkendheid binnenkant. Ons allemaal is. En die woord bring jou by mekaar, en bring jou emoties, by jou denke, by jou begeertes, by jou alles. Hy bring 'n wonderlike eenheid in jou binneste. Maar dis nie al waarvoor die woorde. Die woord sou kom te doen. As ons net hoor, as ons net innerlik verryk, as ons net krag kry, as ons net moed kry, ons begin ook nie te doen nie. Dan sê Jakobus, dan is dit nutteloos en waardeloos. So wat kry jy uit die Bybel? Jesus sê vir Johannes 7 vers 17, hy sê, jy sal weet as jy doen. Baie van ons verstaan nie, baie van ons weet nie, omdat ons nog nie gedoen het nie. Die oomblik wat jy net ietsie van die woord begin te doen, net ietsie van dit begin te doen, dan maak en kom daar 'n dinamika in jou los. En dan vind jy die vereniging plaas. Then you put together and you shaped up. You shaped up for the life that God has for you. En dan begin jy uit te vind, joh, nou vat ek nou, nou tap ek in die stroom van die lewe, en dis nou hoe die lewe is en hoe die lewe werk. En jy kry 'n nuwe krag, 'n nuwe insig, 'n nuwe ywer, hierdie goed begin te gebeur met jou. Of wat dan nie. So, waar is jy met die Bybel? Hoe lees jy die Bybel? Is hierdie dalk een van jou dominante maniere? Dan is die vraag, dink mooi, hoekom is dit een van die groot maniere? Wat gee aanleiding daartoe, dat dit een van die groot maniere is? Het jou idee van God en hoe jy dink oor hom dalk 'n groot effek of wat jy hoe jy die Bybel hanteer? En as jy glad nie die Bybel lees nie, hoekom nie? Wat is dit? Wat is dit wat jou terughou, jou weerhou, dat jy dit nie kan doen nie? Nee? En dan vermoor die groot uitnodiging. Die Here sê, ek wil 'n verhouding met jou hê. Ek wil 'n verhouding met jou hê. Ek wil my lewe diep met jou deel. En ek wil jou invat in 'n lewe wat jy nie kan van dink of droom nie, wat in jou hart nie opgekom het nie, wat jy nog nooit van gehoor het nie. Is dit wat hy vir ons het en wat hy vir ons voorberei het. En dis nie die hemel nie, dis die lewe wat hy nou vir ons wil gee en aan ons te wil bring deur sy woord. So vanmôre is, stay at your post reading scripture. Stay at your post. As jy vanmôre sê, ek het nie 'n idee waarvan vanmôre gepraat word nie. Ek het dit nog nooit in my lewe ervaar nie. Dan wil ek jou uitnooi, soek. Gaan op 'n retreat. Doen lectio divina. Doen ons kursus in formatio, die 4 P's. Van Trevor vat ons deur hierdie P's en sit met ons oor, hoe kan ek hierdie goed doen, dat ek by daai plek kan kom, dat ek my oopmaak, deur die skrifte na God toe kan gaan, en kan ervaar hoe hy na my toe kom. Dalk het jy net moeg geraak vanmôre. Stay at your post reading scripture. En vind uit hoe God na jou toe kom, met sy krag, met sy wysheid, met sy lewe, met sy leiding, deur die skrif. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie vir U woord, wat 'n lig is vir ons pad, en 'n lamp is vir ons voete. Dankie dat U ons oë oopmaak, dat U ons help om te kan sien. Dankie, thank you for showing, for exposing, for correcting, for training us. Dankie, Here. Ons wil vanmôre saamwerk, en ons wil oë, en ons wil U vra om ons te help, om mekaar te help, om hierdie pad saam met U te kan stap. Ons dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elke een van julle in hierdie week. Amen.